pārliecinātu viņus par, varbūt, iepriekš viņu šaubīšanos. Nevis šaubīšanos, bet maldīšanos. Nu, lūk, un tieši tāpēc šis priekšlikums ir par 250 tūkstošiem, kurus vajadzētu, manuprāt, iezīmēt tieši Latgales mediju stiprināšanai, lai Latgalē dzīvojošie vairāk varētu iegūt informācijas par to, kas notiek tieši Latgalē, jo bieži vien ziņas par Rīgas notikumiem, ticiet man, iedzīvotāju Ludzā vai Krāslavā, vienkārši neinteresē. Sūdzu apvienot laikus.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to ļoti svarīgi, ka tas saturs, kas ir plašsaziņas līdzekļos, ir maksimāli par tām lietām, kas notiek tepat blakus. Un iedomājieties, kolēģi, ja Rīgā nebūtu jums Latvijas rādio un nebūtu Latvijas televīzijas, ja būtu jāpaļaujas tikai uz privātajiem medijiem vai uz tās augto oficiālo Latvijas vēstnesi, kas šobrīd arī tiek izdots tikai internetā, vai ar to būtu pietiekami? Bieži vien Latgalē, ir, nu ne tikai Latgalē, arī citos reģionos droši vien ir problēmas ar kvalitīvu žurnālistu darbību, bet pamatā tā informācija tad nāk tikai no pašvaldības sponsorētās avīzes. Mēs redzam, līdz kam tas ir novedzis tajā pašā daudz pieminētajā Rēzeknē, kad ir viens pašvaldības finansēta avīze un rādio pašvaldības finansēta, bet trūkst neatkarīgu mediju. Un tāpat privātie mediji reģionos bieži vien tomēr ir atkarīgi no viena, varbūt dažiem sponsoriem, un, diemžēl, nevienmēr viņi nodrošina šo ceturtās varas funkciju. Manuprāt, tieši stiprinot Latvijas sabiedrisko mediju, stiprinot jau pašreiz Rēzeknē darbojošos Latvijas rādio, Latgales studiju, bet paplašinot šīs Latvijas sabiedrisko mediju darbību reģionā, mēs visi iegūtu. Būtu patiešām panākta sabiedrības noturība pret dažādiem izaicinājumiem, kas mums ir gan šobrīd, gan nedod Dievs tie vēl paplašinātos un sāsinātos. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Jā, lūdzu, komisijas vārdā.
Tātad, kolēģi, mēdījiem, sabiedriskajiem mēdījiem papildus piešķīrums nākamam gadam būs 5 miljoni, aiznākamam 10, un tad vēl laikam 15. Nu, tā ir milzīga summa. Un šeit jautājums ir jārisina organizatoriski. Vienkārši uzraugiem ir jādod iespēja sabiedriskajiem mēdījiem konkrēti procenti no raidījumiem atspoguļot notiekošo. Tā bija diskusija par šīm lietām komisijā. Kolēģi, es esmu pietiekami pieredzējis, lai saprastu, kur ir komisijas viedoklis, kur nav komisijas viedoklis. Līdz ar to es aicinātu neatbalstīt, un arī komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 286. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 29, atturas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
287. Deputāta Puntuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Nauris Puntuls.
Kolēģi, šī priekšlikuma ietvertā summa panākt to, ka diasporas mediji tiktu atbalstīti tādā pašā apmērā, kā šobrīd reģionālie mediji. Kas tad ir diasporas mediji? Pirmkārt, kvalitatīvs diasporas medijas veicina saikni ar valsti, valsts piedarību. Kvalitatīvs diasporas medijas samazina asimilācijas draudus. Un kvalitatīvs diasporas medijas, iespējams, ir ļoti labs instruments reemigrācijai, ja mēs šobrīd runājam par mūsu valsts ilgtspēju. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Kopā, kolēģi, tātad šajā budžetā diasporas pasākumiem ir piešķirt vairāk nekā 2,9 miljoni dažādās ministrijās, dažādās programmās. Un jautājumā par šo 150 piešķīrumu diasporas medijiem, tātad ir SIFA fonds.